Callison.
Callison. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević, sa vama ću biti do 12 časova. Srbija je sve atraktivnija za strana ulaganja. Koji primjeri to potvrđuju? Koliko se novca do sada slilo po osnovu direktnih investicija? Koji su najvažniji strani investitori koji ulažu u Srbiji? Koliko je radnih mesta otvoreno? Šta predstoji? Šta su naše prednosti u odnosu na zemlju u okruženju? Kako još bolje unaprediti poslovnu klimu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Bojan Predović, potpredsjednik Nemačko-Srpske privredne komore, i profesor Marko Malović iz Instituta ekonomskih nauka. Tokom emisije od naših dopisnika čućemo i zašto će Niš doživjeti ekonomski bum i ko su najveći investitori koji ulažu u Vojvodini. Ostanite sa nama do 12 časova.
Life's little downs, they keep coming round. Carry on, carry on. With darkness all about, you want to scream and shout. Carry on, carry on. Don't cry, baby, look at where you've been. Everybody knows you just need a friend. Please, 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 go down on your knees. Out. You can't figure it out. Carry on.
Carry on.
Between the time it takes, make all those mistakes. Carry on.
Carry on.
It don't matter what you say or do. It just seems to work out if you want it to. Cut out all the slack. Take it off your back. Carry on.
11 sati 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o stranim investicijama u Srbiji. U studiju su moji gosti Bojan Predojević, potpredsjednik Nemačko-Srpske privredne komore. Gospodine Predojeviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I profesor dr. Marko Malović iz Instituta ekonomskih nauka. Profesore Maloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da je Srbija sve atraktivnija za strana ulaganja potvrđuju brojni primjeri, pa da na početku krenemo od najaktuelnijih. Nov proizvodni pogon kućne hemije kompanije Henkel, koji inače u Srbiji posluje od 2012. godine, otvoren je u Kruševcu, to je zapravo proširenje postojeće investicije. Veliki broj nemačkih kompanija zainteresovan je za izmeštanje svoje proizvodnje u našu zemlju za nekoliko dana, tačnije 25. aprila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorit će u Nišu nove proizvodne pogone nemačke kompanije Leoni, koja će početi izgradnju fabrike za proizvodnju kablova u Kraljevu. Pre nekoliko dana počela je izgradnja industrijskog kompleksa Mint Park u Lužnicama kod Kragujevca i tako dalje. Na početku da vas pitam šta nam sve to ilustruje, dakle ovi najaktuelniji primjeri, izvolite gospodine Predojević.
Pa ova velika, da kažem, količina dobrih vesti u privrednom sektoru Srbije je pre svega ilustracija toga da je Srbija politički stabilna zemlja. Velika imena dolaze, sami ste napomenuli par firmi, rekli ste za Henkel. Henkel je po tome interesantan što je već prva investicija bila davno, a evo sada vidimo i da su firme zadovoljne da proširuju svoje kapacitete, da zapošljavaju domaću radnu snagu i da jednostavno vide Srbiju kao dugoročno gledano kao dobru ekonomsku destinaciju.
Profesore Maloviću, šta su ključni uslovi za dolazak investitora koji će ne samo otvoriti nova radna mesta, već i ostati da rade u zemlji i otvarati još više radnih mesta? Dakle, šta je ključno za sigurne i stabilne investicije, osim političke stabilnosti u zemlji, u ekonomskom smislu?
Pa, odgovor na to pitanje zavisi od toga kakva nam strana direktna ulaganja zapravo trebaju, da li mi to znamo, šta s tim u vezi preduzimamo i imamo li mi uopšte koherentnu odrešitu strategiju privrednog razvoja u koju onda inkorporiramo i donekle selektujemo strane direktne investitore, ili pak ta priča sa konceptom privrednog razvoja zasnovanom na stranim direktnim ulaganjima jeste u priličnoj meri stihijska i aleatorna.
A zašto tako mislite? Dakle, šta je vaš odgovor na upravo nabrojana pitanja kakva nam direktna strana ulaganja treba?
Pa,
i da li mi to znamo?
Kao prvo, trebalo bi da znamo, struka u principu već jedno vreme na to upozorava i ima nekih elemenata i promene ekonomske politike u hodu od strane aktuelne vlasti, ali je činjenica da već četvrt stoleća zapravo mi nemamo ozbiljnu, razrađenu, održivu strategiju privrednog razvoja koja bi se nasleđivala iz političkog ciklusa u politički ciklus, tako da u tom smislu onda i ova stvar donekle i dalje funkcioniše prilično stihijski. Doduše, nešto zbog prevashodno popravljenog poslovnog okruženja i donekle investicije u infrastrukturu i donekle i pojednostavljenja dolaska i sa njihovog stanovišta gledano i popravljanja uslova u kojima strane firme ovde mogu da posluju, došlo je do izvesnog nezanemarljivog, razume se, priliva stranih direktnih ulaganja. I nije to samo Nemačka, imamo prilično i geografski i po sektorima diverzifikovanu strukturu stranih direktnih ulaganja, što je takođe izvesno poboljšanje u odnosu na pređašnji period. Do 2014. smo recimo imali prilično malo takozvanih ulaganja od ledine, odnosno greenfield ulaganja.
To se sada
poslednjih godina popravlja, ali ono što treba, i naravno dobro je da imamo strana direktna ulaganja, pogotovo iz Nemačke, jer to znači da se ne samo vezujemo za nekakvu za napredniji deo privredne strukture Evropske unije, nego i da pojačan ekonomski interes vodeće privrede u Evropskoj uniji za ovaj prostor znači da bismo ipak mogli da računamo na to da budemo u izvesnom smislu politekonomski zaštićeni od nekakvih eventualno negativnih ili nepovoljnih dešavanja, pogotovo u smislu političkog rizika na ovom prostoru u budućnosti.
Da krenemo od Nemačke, za Srbiju je Nemačka najvažniji spoljno-trgovinski partner. Nemačke firme koje posluju u našoj zemlji zapošljavaju 45.000 ljudi. Procenjuje se da bi do kraja godine trgovinska razmena naše zemlje sa Nemačkom sa 4,4 milijarde evra, kolika je sada, mogla da dostigne 5 milijardi, broj zaposlenih poveća na 50.000. Šta sve podrazumeva, gospodine Predojeviću, stvaranje povoljnog ambijenta za društveno odgovorne kompanije najrazvijenije ekonomije u Evropi, koja je, kao što je poznato, među najvećim liderima u oblasti novih tehnologija?
Stvoriti pre svega ambijent koji je sličan matičnom ambijentu. Srbija je krenula putem integracija, putem Evropske unije, usvajanjem evropske regulative, što su uslovi na domaćem tržištu slični za međunarodne korporacije, što su slični na, prema svojim matičnim tržištima, to će biti lakše za jednu međunarodnu korporaciju da se odluči da dođe i u zemlju kao što je Srbija. Profesor je malo pre napomenuo specifičnosti investicija, stranih investicija ovde. Još bih ukazao na jedan momenat, a to je da Srbija mora, kao zemlja koja je još u 90-im bila u ozbiljnim političkim problemima, mora da stavi fokus na zaposlenost i na rast izvoza. Druge zemlje u tom periodu, kao što su Mađarska, kao što su Poljska, su 90. doživele, naravno bez ikakvih političkih stresova, potpuno su mogle da se koncentrišu na transformaciju iz jednog, da kažem, socijalističkog sistema upravljanja privredom u jedan tržišni. Tu šansu Srbija nije imala, tako da mi svakako u tom razvoju kaskamo za dobrim delom ovih takozvanih tranzicionih zemalja. Tako da Srbija nema više sa onog stola koji je možda 90-ih bio puno širi što se ticao izbora investitora, više taj izbor nije tako veliki. Naravno, napomenuo bih da su se dogodile krucijalne promene u globalnoj ekonomiji. Vi 90-ih niste imali toliko prisutna dva najveća tržišta svetska, to su Indija i Kina. Ta tržišta su se pojavile od 90-ih sa političkim reformama u tim velikim zemljama i normalno da je nemačka privreda i neke druge privrede da su otišle na ta dva najveća tržišta koja samo po sebi imaju ukupno 2,5 milijarde klijenata, kupaca. Tako da, kažem, Srbija sada nekako tek od 2000-ih, čini mi se, traži svoje mesto. Srbija je na pragu Evrope, svakako i geografski i politički. I mi tu šansu treba da iskoristimo da jednostavno pojačamo te osnovne parametre. Mi smo imali izuzetno visoku nezaposlenost i to se smanjuje. Naravno da bi bilo lepše da mi imamo možda bolji profil, elegantniji profil za radnu snagu, ali to je jedan proces i mi smo tek u početku tog procesa.
Premijerka Ana Brnabić veruje da ćemo, kada je u pitanju zaposlenost, odnosno nezaposlenost, ove godine spustiti nezaposlenost ispod 10%.
Pa evo, to govori u prilog tome. Mislim da se naši zvaničnici, naše institucije stvarno trude koliko mi kao obični građani to možemo da vidimo. Rekao bih i otvoreno, Srbija imala, bar što se Nemačke tiče, pitanje imidža. nisu sve vesti koje su dolazile iz Srbije bile uvek pozitivne i onda neko kad odlučuje o tome gde će investirati, odnosno gde će napraviti svoju novu fabriku u istočnoj Evropi, Srbija nije bila uvek prvi izbor. Mislim da se to dramatično poboljšalo na bolje. Evo, mi imamo investicije koje ste pomenuli, da li su to već ovi ponavljači, da ih tako nazovem, kao što je Henkel, kao što je Continental, ili je firma CTF koja je iz automobilskog sektora, koja je napravila veliku investiciju. Vidim da je to po medijima bilo vrlo atraktivno. Gospodin Rimac, Mate Rimac iz Hrvatske je nabacio, da se tako izrazim, tu informaciju. Onda su bile velike špekulacije gde će ta investicija završiti. Velika je privilegija za Srbiju da
investiraće u Pančevo.
Investiraće u Pančevo, to je investicija preko 100 miliona evra, to je investicija koja će zaposliti ili stvoriti novih 1000 radnih mesta u jednom vrlo interesantnom sektoru. Nemačka je privreda koja generiše 3000 milijardi evra društvenog proizvoda, automobilski sektor ima veliki udeo u tome. Ilustracija radi, samo Volkswagen ima godišnji prihod koji je veći od velikog broja GDP-a zemalja, preko 200 milijardi. E sad, kad uzmete jedan sklop kao što je automobil, recimo neki Mercedes, koji je sigurno svima poznat, dubina proizvodnje takvog jednog sklopa jeste do 8-10%. To jest, delovi na tom Mercedesu, samo 8% delova je i proizveo Mercedes. Sve ostalo su dobavljači. Znači, 92% jednog Mercedesa su dobavljači, pa su to CTF, pa je to Continental, svi znamo za gumu Michelin ili gumu Continental, ili znamo za elektroniku Boschovu, ili znamo za sve te agregate, za sedišta, za felne, za već od čega se sastoji automobil. Tako da privući taj sektor ovde u Srbiju je više nego atraktivno. Normalno, Srbija ima tu prednost da je geografski vrlo blizu. Mi smo na sat vremena leta od Minhena ili na sat i po vremena leta od Frankfurta.
Profesore, izvolite.
Da, pa ne znam odakle bih počeo. Prvo, bojim se da je preoptimistično da ćemo spustiti nezaposlenost na ispod 10%. Ja mislim da će se ona zadržati na negde od 12,5 do 13% ove godine. Drugo, jasno je, i to znamo iz teorije, sa kojom idejom, sa kakvim aspektom maksimizacije ciljne funkcije strana ulaganja, odnosno strane firme, dolaze u zemlje domaćina. To,
s kojom idejom?
Pa, postoje razne alternacije, ali svakako je to sračunato na nekakvu vrstu maksimizacije profita u krajnjoj liniji.
Da, ali ipak se otvaraju radna mesta, to ne možemo prenebregnuti.
Tako je, ali empirija govori da kada je od strane države inicirano subvencionisanje radnih mesta, da je taj učinak možda svega 1/3 ukupno otvorenih radnih mesta, a pride subvencionisanje stranih ulagača po radnom mestu je jedan od najgorih i najpogrešnijih vidova korišćenja subvencija uopšte. Dakle, direktno subvencionisanje stranaca po otvorenom radnom mestu štetno je po više osnova. Prvo, može da privuče sporne investitore, čiji je biznis model takav da možda ne bi imali profit ili interesa da ovde dođu u suprotnom, a onda se postavlja pitanje da li vam svi takvi investitori uopšte trebaju. Drugo, rasipa ograničene državne resurse koje bi možda mogli uložiti u infrastrukturu ili u razvoj domaćeg naučno-istraživačkog sektora, koji je u dosluhu sa privredom, iskrivljuje alokaciju privatnih resursa, društveno je neopravdano jer cela država onda finansira zapošljavanje jednog malog broja radnika, odnosno građana zemlje, podstiče ponekad i stranački nepotizam jer onda država ponekad može da se pita ko će da bude zaposlena.
A šta biste vi kao ekonomista predložili, dakle, šta je društveno opravdano?
Pa, ono što je svakako pametnije jeste ulagati u sopstveno istraživanje i razvoj, koje će onda ubrzo, posle određenog vremena, privući uz ostale ispunjene uslove ono što ja zovem dobar holesterol strana direktna ulaganja, odnosno ona koja su u segmentu viših tehnologija i koja donose veću novostvorenu vrednost.
Ali na tome intenzivno radi predsjednica vlade.
Ja verujem da postoje izvesni napori najzad u posljednjih recimo godinu dana na tom planu i da postoji to zacrtano kao cilj, tako da u svakom slučaju bi bilo dobro da se sa ovakvom vrstom subvencionisanja stane ili da se makar ono precizno usmeri u visokotehnološke investicije koje će imati pozitivne zrakaste efekte na čitavu privredu, ili da se subvencionišu domaća preduzeća i sektora malih i srednjih preduzeća koja čine lavovski deo ove privrede i koja upravo, ovo što je kolega rekao, treba da se zakače na velike sisteme koji ovde dolaze, da imaju onda svoje tržište, odnosno prohodnost u izvozu, pa da se subvencioniše onda njihovo penjanje uz Krugman-Porterovske lestvice, da dakle mogu još više nekakvih složenijih, boljih sklopova da proizvode i da se nameću kao alternativa uvozu. Jer su strana direktna ulaganja, jesu povećala i povećavaju izvoz, ali su jako povećala i uvoz, što bi nama trebalo da govori da ne bi bilo loše da pored izvozno-promotivne strategije razvoja, koja je naravno osnov, barem u nekim segmentima i u nekim sektorima razvijamo i uvozno-substitutivne uvozno-substitutivnu proizvodnju.
Gospodine Predajeviću, imate li komentar ili da idemo u Niš?
Idemo prvo za Niš.
U proteklih nekoliko godina grad Niš je od države dobio značajnu pomoć za brži industrijski razvoj. Zahvaljujući ovoj pomoći u Nišu već rade pogoni poznatih svetskih kompanija Jure, Leonija, Johnson Electrica, Aster tekstila. U ovoj godini bit će završene još 4 fabrike u kojima će posao dobiti oko 7000 radnika. Pored ovog, uz pomoć države, u Nišu je završen savremeni klinički centar, počela izgradnja zaobilazne pruge oko Niša i rekonstrukcija bulevara do Niške banje. Uskoro će početi izgradnja naučno-tehnološkog parka i fabrike za preradu vode. Opširnije o svemu ovome naš reporter Ozren Rašić. Kolega Ozrene, dobar dan.
Koleginice Olivera, dobar dan, i to iz gradske kuće u Nišu, iz kabineta gradonačelnika Niša, gospodina Darka Bulatovića. Gospodin Bulatović je pred našim mikrofonom. Gospodin Bulatović, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da slušalcima kažemo o gradu Nišu i onome šta je država sve učinila da grad Niš krene korak napred u svom razvoju. Dosta toga je, moram priznati, urađeno.
Zaista, mnogo toga, evo, u zadnjih 2 godine, od kada ja mogu svedočiti nalazići se na ovom odgovornom mestu, zaista velika finansijska sredstva, ulaganja, podrška na svakom nivou. Recimo, činjenica da samo u ovom trenutku u našem gradu se grade i završavaju 4 fabrike koje će zaposliti najmanje 7000 ljudi. To su značajna ulaganja. Sa mnogo strana bih rekao značajna. Pre svega stvaramo uslove da smanjimo broj nezaposlenih, što je jako značajno. Među svim ovim zapošljavanjima je veliki broj visoko obrazovanih ljudi, upravo onih ljudi koji su nam decenijama odlazili iz našeg grada, gde sada stvaramo uslove da ostanu u našem gradu kroz velika državna ulaganja.
Gospodine Bulatoviću, moramo da pomenemo ovom prilikom i fabrike koje veoma uspešno radi i bogami zaposlili su poveći broj ljudi. Fabrika Leoni već postoji u Nišu, nova će biti uskoro otvorena. Postoji i Johnson Electric.
Što se tiče broja zaposlenih, po svim onim programima oni premašuju brojeve koje su prihvatili i cifre koje su prihvaćeni, i svi se oni nalaze iznad onoga što je već dogovoreno i prihvaćeno. Kompanija Leoni ima svoje pogone i u Doljevcu, gde od 2200 ljudi, mislim da je 1500 sa teritorije našeg grada, plus pogoni koji su već otvoreni, i nova faza i završetak fabrike koji će podrazumevati novih 2200 ljudi. Evo, u samom gradu Cumtobel takođe preko 1100 ljudi, kompanija IMI takođe preko 1100 ljudi, kompanija Johnson ukupno preko 3000 ljudi, naravno Aster koji je predsednik otvorio takođe oko 2000 ljudi, novi razgovori koje vodi naša vlada i predsednik, Razvojna agencija Srbije, nove investicije koje će doći, nove fabrike, sve je to zaista značajno, ali ulaganje, još jednom kažem, u obrazovanje su najznačajnija, i u tom smislu mi imamo potpisane i ugovore o saradnji između novih kompanija kompanija, njihovih razvojnih jedinica, naših fakulteta, i to je ono što je posebno značajno, to je obrazovni sistem kojim ovaj grad raspolaže, naš univerzitet i 13 fakulteta koji se stavljaju u svrhu razvoja. Obrazovanje i nauka u svrhu razvoja znači prosperitet i napredak jedne zajednice, jednog društva.
Dolazak stranih kompanija uticao je da se značajno smanji broj nezaposlenih u Nišu.
Ovo je najmanji broj nezaposlenih od kada nacionalna služba uopšte vodi evidenciju. Mi smo došli na 27.000, samo do pre dve godine smo imali blizu 32.000, i to su zaista veliki, veliki pomaci.
Gospodine gradonačelniče, pored industrijskog, grad Niš je od države dobio i značajnu pomoć za razvoj i u drugim oblastima.
Veliki projekat završetka kliničkog centra u Nišu, vredan preko 6 milijardi dinara, jedan od najmodernijih kliničkih centara na jugoistoku Evrope, gde ne samo naši sugrađani, nego i građani celog jugoistoka naše zemlje dobijaju najviši stepen zdravstvene zaštite koji se može pružiti u našoj zemlji. Naravno, država ulaže u izgradnju novih bulevara, rekonstrukciju velikog bulevara prema Niškoj banji, to je vrednost oko 200 miliona, opremanje radnih zona za buduće nove investicije, nove fabrike, gde država učestvuje sa 50% bespovratnih sredstava pomažući gradu. Trenutno radimo u tri radne zone, država je već izdvojila svojih 200 miliona, tu je ulaganje naučno-tehnološki park, 1,8 milijardi dinara, očekujemo da u narednih dva meseca počne i izgradnja, očekujemo jedan od najmodernijih naučno-istraživačkih centara u tom smislu na prostoru Balkana, ne samo u prostornom smislu, nego i u opremi koja će biti uložena i stavljena na raspolaganje upravo onima koji su skloni nauci i obrazovanju, naučno-istraživačkom radu. Zaobilazna pruga oko Niša, rekonstrukcija pruge od Niša do Dimitrovgrada, tu su ulaganja zaista velika. Trenutno se radi eksproprijacija negde vrednosti oko 1,5 milijardi dinara. Naravno, tu su ulaganja u aerodrom bez pomoći države ne bi uspeli uopšte da postignemo, da kažem, ove trenutne kapacitete, uslove, standarde, broj putnika, broj linija.
Uz značajna, ne malo ulaganja, u Nišu će se realizovati jedan veoma značajan projekat u oblasti zaštite životne sredine i ekologije.
To je najveći projekat u oblasti zaštite životne sredine i ekologije u zemlji, vredan 55 miliona evra. Finansira se sredstvima Evropske unije i države i on podrazumeva izgradnju fabrike i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju svih nedostajućih kolektora, rekonstrukciju postojećih kolektora i rekonstrukciju dela kanalizacione mreže. Time će grad trajno rešiti jedan veliki problem, rekao bih, od nastanka pa do današnjeg dana, i ovo je obaveza više za nas da svojim odgovornim radom i ponašanjem pružimo podršku državi koja zaista ulaže velika sredstva i u ovaj grad i, još jednom kažem, na ceo jug Srbije, mislim.
Gospodine Bulatoviću, hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Zahvaljujem se našem dopisniku Ozrenu Rašiću. Čuli smo razgovor sa gradonačelnikom Niša Darkom Bulatovićem. Gospodine Predojeviću, posle svega što smo čuli, verujete li kako je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da će Niš u ovoj godini doživjeti ekonomski bum?
Siguran sam da je tako. Zvaničnici imaju obavezu da, mislim da je to banalno što ću reći, ali da pomognu svojoj državi, tako da naravno i predsjednik je svestan toga da je Srbija ima puno toga još da uradi na svom putu političke i ekonomske reforme, i naravno da je jačanje, strukturno jačanje i regiona u Srbiji kao što je Niš vrlo bitno. Međutim, da se vratim još na ovu pitanje tih subvencija, rekao bih, država svakako ima obavezu da pomogne. Ja sam, evo, rođen u istočnoj Nemačkoj, doživeo ponovno ujedinjenje i znam koliko je u 90. godinama zapadna Nemačka, da se tako izrazim, ta podela više nije postala, naravno, posle 90. pomogla u ekonomskom oporavku istočne Nemačke. Tako da subvencije nisu nepoznati instrument. Slovačka je privukla po glavi stanovnika najveću proizvodnju automobila u svetu, znači veću nego južnokorejsku, veću nego nemačku, jednostavno sa jednom pametnom politikom subvencije, uopšte ne ulazeći ovo što je profesor rekao, sigurno on je potpuno u pravu, da je naravno pitanje kako subvencionišete, i naravno da je najbitnije da tu subvenciju u smislu njenog rezultata maksimizirate, to nije sporno. Međutim, država i tekako ima obavezu da pomogne, država i tekako ima obavezu da identifikuje problematične zone i da počne da ih rešava. Još jedan put, sa svim novim radnim mestima, sa dolaskom stranih firme, to ne mora pošto biti Nemačke, naravno, mi imamo jedan transfer znanja, imamo jedan transfer know-how, imamo jedan transfer obrazovanja, imamo jedan transfer korporativne kulture, koju, dozvolit ćete da kažem, mi možda i nismo ne imali, jer smo bili u potpuno drugom privrednom sistemu od da kažem, 45. do 90. od 90. do 2000. sa ovde je bilo ozbiljnih i tragičnih problema, tako da je Srbija ili ovaj region, ali posebno Srbija, naravno naša zemlja, tek od 2000-te može da kaže da računa neko novo ekonomsko vreme, i to nije neki period, to je samo 18 godina, svi ostali u okruženju su daleko ispred nas. Tako da ja vidim i da smo, mi kao Nemačka komora smo napravili jedan upitnik o percepciji stranih poslodavaca, i taj upitnik je dao rezultat da je kod građana shvatanje tako da su Nemci najbolji poslodavci. Ne bih to sad posebno izdvojio, ali samo bih rekao da je očigledno i građanstvo pozdravilo dolazak stranih investitora i pozdravilo to što znanje, novo znanje dolazi ovde. Mi imamo veliki odliv mozgova, mi to moramo zaustaviti, a kako ćemo zaustaviti ako ne stvorimo uslove za život ovde,
da se mladi ljudi zadrže u zemlji.
Tako je, jednostavno država stvarno ima tu funkciju jednog zamajca da to pokrene. I onda sad još bih dodao, to nisu samo ove osnovne prve investicije. Vi imate SAP, nemački softverski gigant, koji je kupio, reći ću prostim jezikom, kupio je domaću pamet, Kalidus, domaćeg softveraša, pa je veliki Siemens kupio firmu Milanović Inženjering. Pa to je veliki kompliment za Srbiju, da opet kažem ovako jednostavno, da se srpska pamet integriše u jedan globalni sistem kao što je Siemens, koji nema države gde Siemens nema, na ovoj planeti nema države gde Siemens nema svoje aktivnosti. Tako da ako bi samo delimično profitirali od tih globalnih kretanja u globalnoj privredi, da jednostavno ovde na domaćem terenu iskusimo šta rade veliki koncerni, to je naravno velika prednost za...
11 je časova 37 minuta, čućemo blok reklama i odmah nastavimo razgovor.
Eko.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju, i zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm, prijatelj serije BK Tesla.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svakog četvrtka širom otvorite oči, jer akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1, litar 99,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Devetnaest minuta do 12 časova, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, govorimo o značaju stranih investicija i ulaganja u Srbiji. Gosti u studiju Bojan Predović, potpredsjednik Nemačko-Srpske privredne komore i profesor Marko Malović iz Instituta ekonomskih nauka. U organizaciji Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj u vladi Vojvodine upravo je u toku konferencija Lideri investicije u Vojvodini. Istraživanje pod nazivom Kapaciteti i postignuti rezultati gradova i opština u Vojvodini u domenu lokalnog ekonomskog razvoja predstavio je savjetnik za odnose sa javnošću NALED-a Ivan Radak. Sa Ivanom Radakom iz NALED-a razgovarao je naš kolega Petar Kočić.
Gospodine Radak, na osnovu istraživanja NALED-a vi ste utvrdili kakva je trenutna situacija vezana za investiranje u Vojvodini. Šta kažu vaše istraživanje?
NALED je sproveo istraživanje zajedno s Razvojnom agencijom Srbije na nivou cele Srbije i ovom prilikom smo izvukli podatke za Vojvodinu koje pokazuje da vojvođanske opštine dosta dobro nastoje da sistemski pristupaju privlačenju investicija, dakle ne ad hoc kako se ko javi ili se ide ka nekome, nego zaista sistemski, što znači da pre svega imaju viziju svog razvoja, strategiju koje industrije žele da razvijaju, dakle da ne privlače sve investicije, nego da prepoznaju ono što su njihove prednosti i gde mogu investitorima da ponude nešto, na primjer kvalifikovanu radnu snagu, dobre lokacije, tradiciju u toj industriji i da se usmere na te baš konkretne investitore, jer tu imaju veće šanse da ih privuku. I videli smo da Vojvodina to dosta dobro radi, recimo Novi Sad se opredelio za IT industriju, Ruma za automobilsku industriju, Sombor za poljoprivredu i oni su u tome uspešni, dakle Ruma ima Hutchinson, Albon, Mitas, vidimo Novi Sad, Continental, Schneider Electric imaju dobar klaster IT, tako da je to nešto što preporučujemo svim lokalnim samoupravama, dakle prepoznajte šta su to vaše prednosti, gde ste bolji od konkurencije i usmerite se kroz vašu strategiju razvoja pravo na te industrije, jer ćete tu imati više šanse da privučite investitore. Drugo što je važno jeste da imate operativne kapacitete za to, dakle da opštine imaju dobru kancelariju za lokalni ekonomski razvoj koja će brinuti ne samo o privlačenju investitora i realizaciji te strategije, nego i o postojećoj privredi, jer postojeća privreda kad je zadovoljna, ona je najbolji promoter te opštine. Dakle, ako su oni zadovoljni, oni će vas preporučiti novim investitorima i ono što smo videli jeste recimo da 97% opština u Vojvodini ima strategiju razvoja koja je važeća, što je vrlo dobro. Još tri imaju strategiju koja je nažalost istekla, ali to je recimo bolje nego pre dve godine kada tri opštine uopšte nisu imale strategiju razvoja. Takođe, 89% lokalnih samouprava u Vojvodini ima funkcionalnu kancelariju za lokalni ekonomski razvoj i tu je isto napravljen pomak. Ono što možda nije dobro jeste što nema dovoljno ljudi u tim kancelarijama, dakle tu su potrebni stručnjaci, ekonomisti, pravnici i drugi profili.
Da li ste stekli uvid po granama investitora?
Vidimo da su se vojvođanske opštine, i to je naravno i očekivano, najviše opredelile za poljoprivredu. Njih 94%, znači gotovo sve, smatraju poljoprivredu jednom od tri grane gde treba da targetiraju investitore i da ih privlače. Na drugom mjestu je mašinska industrija, recimo, to je vrlo interesantno, dakle ima dosta, polovina opština vidi mašinsku industriju kao sektor u kom bi mogli da privukuju investitore, jer imaju određene komparativne prednosti, imaju već pogone, neke tradiciju, radnike koji su u tim sektorima radili, i dosta visoko se kotiraju tekstilna industrija i ugostiteljstvo i turizam.
Možemo li da izdvojimo neke od velikih investicija te vrste?
Pa eto, pomenuo sam u Rumi, dakle, tri automobilske kompanije iz automobilske industrije. Također Ruma je recimo dosta dobra i u tekstilnoj industriji, imaju Kering grupu i još nekoliko investitora u toj oblasti. Indija se naravno uvek visoko kotira po i broju i sastavu investitora, dakle i oni su dosta dobro targetirali. Stara Pazova recimo, vrlo dobra. Subotica je prepoznatljiva po Siemensu i nekoliko sličnih fabrika, dakle dosta dobro Vojvodina to radi, i samo bi naravno trebalo, kažemo, napređivati organizacione kapacitete da mogu da iznesu to sve veće interesovanje investitora.
A Novi Sad?
Novi Sad je zaista sa Continentalom i sa Schneider Electricom uradio dobru stvar, prepoznat je kao grad softvera, grad video igara, ima sada prvi sajam IT, sajam zapošljavanja, hubove, dakle veoma dobro se usmerio ka toj IT industriji koja jeste neka industrija koja targetira pre svega velike gradove.
Bio je ovo Ivan Radak, menadžer sa odnose sa javnošću NALED-a. Hvala vam što ste razgovarali za Radio Beograd.
Hvala vam.
Dakle, čuli smo prema istraživanjima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, 97% opština u Vojvodini ima strategiju razvoja. Profesore Maloviću, evo primera sistemskog pristupa na privlačenju investicija.
Tako je, ova analiza je odlična i pokazuje da u nekim delovima naše zemlje se na lokalu razmišlja i brže i bolje nego što možda stiže da to učini rukovodstvo čitave zemlje. I ovaj niški primer je također dobar u smislu jačanja investiranja i subvencija razvoju industrijskih na jednoj strani i naučno-tehnoloških parkova na drugoj strani, jedne zdrave simbioze između njih, jer to onda stvara i efekte aglomeracije i skupljanja daljih investicija i podele, odnosno prelivanja znanja koje se na tom mestu deli, stiče i uvećava. U svakom slučaju nešto se svakako menja i nabolje, samo što je potrebno da brže i odlučnije i sama država svojom politikom zakorači u tom smeru. Od 2006. do 2016. godine, na primjer, od 188 projekata u prerađivačkoj industriji, koja je vučna sila čitave privrede i domaćin daleko najvećeg broja stranih direktnih ulaganja, svega 4 projekta su se odnosilo na visokotehnološke sektore.
Da, čuli smo da je i Novi Sad grad softvera, prosto je
tu bih dodao,
IT industrija.
Da, ako smem da vas prekinem za trenutak, mora se voditi računa kada pravite aglomeraciju investicija na manjem prostoru, da ako nemate još uvek dovoljnu mobilnost radne snage, što je kod nas donekle slučaj, da novim investicijama ne uzurpirate i ne poremetite ono što je već napravljeno već preduzetim investicijama. Znate, jer ako nemate dovoljnu mobilnost radne snage, da ako neko preuzme kadrove iz jednih preduzeća, da na njihovo mesto dođu drugi, onda možete da imate neto efekat koji je manje dobar nego što bi mogao da bude ili čak loš.
Gospodine Predojeviću, dakle, dovođenje novih tehnologija i znanja i važno za razvoj lokalne sredine, odnosno budžeta lokalne sredine, kao što je poznato, dakle, važno je da se prepozna šta je potrebno od struktura investicija do konkretnih investicija u određenom određenoj opštini, gradu, selu.
Sami ste rekli, infrastruktura je ključni element jedne dobre ekonomske politike. Šta vam vredi najbolji proizvod koji ste proizveli u mestu X ako ne možete ga prevezete na tržište gde će se prodati? Mi imamo veliki deficit sa putnom mrežom, ili smo imali veliki deficit. Mislim da se to sada ubrzano radi na tome. Naravno, pravna regulativa, mislim da nam ne treba ni jedna strana privreda da nam ukaže na probleme koje mi možda čak i kao obični građani imamo, ako znamo da nam sudski procesi negde traju 2, 5 ili 10 godina, da to nije dobro kao činjenica, da je pitanje da li imamo adekvatne zakone u, ne znam, korporativnom pravu, da li je to, na primjer, zakon o stečaju, ili jednostavno ono što sam na početku emisije rekao, da li smo se uskladili sa evropskom regulativom. Ponovit ću ona 34 bitna poglavlja, naravno i 35 postoji političko, ali ona 34 čine jedan set mera koji nama puno više znači da ga prihvatimo i usvojimo, nego da to uradimo puko zbog neke Evropske unije. Vrlo je bitno da mi jednostavno, po meni to je najbolji set mera koje ova planeta poznaje. Možda Evropa nije najbolje mesto, ali za sada, koliko mi vidimo, nema boljeg mesta, Evropska unija. I jednostavno, što brže budemo radili na prihvatanju, na implementaciji tog seta mera, jednostavno tog pravilnika, to će biti lakše i za nas kao pojedinci, to će naravno biti faktor u privlačenju stranih investicija. Nekako, ako smem da zlopotrebim vaš mikrofon, čini mi se da samo u Srbiji postoji izraz čekam posao. Traži se posao. Vi se morate kvalifikovati, vi morate učiti, vi morate vaše znanje ponuditi na tržištu. Svaki poslodavac će biti, upravo što je profesor rekao, uvek je borba za dobrim kadrovima. Vi se morate kao pojedinac nametnuti sa školovanjem, sa znanjem, sutra da budete na izboru za radnu snagu.
Profesore, dokle smo stigli sa stvaranjem uslova za IT kompanije i visokotehnološke razvojne procese koji će zaposliti upravo visoko obrazovane mlade ljude na bolje plaćenim radnim mestima, kako ne bi odlazili iz zemlje, i koje, po vašem mišlju, investicije potvrđuju da se na tome radi?
Pa, evo ovako. U principu to je jedna vrlo dinamično rastuća grana naše privrede i te usluge iz IT sektora, dakle razvoj raznolikog softvera i tako dalje, je nešto što se robusno razvijalo, rekao bih, čak i uprkos eventualnom nedostatku uslova, jer je prosto to bilo najmanje zavisno od nekakvog, da kažem, miljea u kome se to dešava. Znači, prosto sa pojavom interneta, sa pojavom globalne umreženosti, vi usluge, odnosno znanje, možete da pošaljete e-mailom, jeli, ono što je bio lavovski deo napora, čini mi se, poslednjih godina države, jeste da to na izvestan način reguliše i poreski pokrije, jeli, pre svega. Naravno, nešto se učinilo i na razvijanju, odnosno proširivanju kapaciteta obrazovnih institucija koje treba da odškoluju tu vrstu kadra, i sad se radi samo o tome kako da se mapira taj prostor, da se to skladno razvija, da ta preduzeća ne smetaju jedna drugima, već da imaju nekakvu dobru koegzistenciju.
Gospodine Predoviću, dakle, osim nemačkih, koje investicije još izvete kao jako važne za Srbiju?
Pogledajući u retrospektivi od, da kažem, 2000-ih, ima to je stvarno velike investicije. Konkretno, najveća nemačka investicija je Stada u Chemofarm, nekih 700 miliona evra, zatim Messer Technogas, Bosch, Siemens i tako dalje. Ali svi znamo za Fiat, svi znamo za Telenor, svi znamo za investiciju u Air Srbiju, tako da sve ukupno Mislim da je svaka investicija bila manja, pa čak i naravno ove velike od globalnog značaja, odnosno koje prave globalni koncerni, da je svakako dobra, da se izrazim tako, vizit karta Srbije za svaku novu investiciju. Jednostavno, ako je ovdje Siemens, ako je ovdje Telenor, ako je ovdje Bosch, kogod se zapita, odnosno kogod postavi sebi pitanje da li ima dilemu, da li je Srbija dobra investicija, sigurno sam da će to pitanje odgovoriti
moram
pozitivno.
Moram da vas pitam i da li će po vašem mišljenju Fiat ostati u Srbiji, spomenuli ste Fiat.
Evo, tu bih dodao tri stvari, dve vezano za ovo što je Bojan malo čas rekao. Dakle, ne treba da zaboravimo te, malo čas rekao smo, ponavljače. Oni su vrlo važni jer je, kada zapravo uradite dekompoziciju neto priliva stranih direktnih ulaganja, budući da prema posljednjoj metodologiji Međunarodnog monetarnog fonda za sastavljanje platnih bilansa i reinvestirana dobit predstavlja deo stranih direktnih ulaganja, zapravo je popriličan posljednjih godina, iako ima dosta i repatriacije profita, da se razumemo, ali je popriličan iznos i učešće reinvestirane dobiti u ukupnim stranim direktnim ulaganjima i upravo te uslovno rečeno ponavljače, odnosno one investicije koje su već ovde, nimalo ne treba ni podaštavati i zaboraviti na njih, one i kvantitativno u velikoj meri doprinose stranim direktnim ulaganjima koje se realizuju kroz investicije ovde, a i dobra su vizit karta, odnosno preporuka investitorima koji bi eventualno tek došli. Ono što fali, i posle se vraćam na pitanje autoindustrije, ono što fali još povrh uređenja stvari u oblasti vladavine prava, što i te kako stoji, to je i činjenica, i mislim da to sprečava možda najnaprednije privredne sisteme, odnosno preduzeće, da dođu ovde, što se ovde i dalje dolazi više preko ljudi, odnosno poznavanjem ljudi, negoli poznavanjem pravila i napravljenog sistema koji onda isti takav važi za sve.
Ali i pravila postoje, evo čuli smo.
Pravila postoje, ali je često još uvek potrebna pomoć isturenih ljudi da bi ta pravila zaista i važila ili da bi se stvari odradile u roku u kojem je da. To potrebno. Što se Fiata tiče, od srednje tehnološki visokih investicija 38 od onih 188 koje sam pomenuo malo čas se odnosi upravo na automobilsku industriju, odnosno na komponentaše. Bilo bi jako dobro za Srbiju ako bismo ikako mogli da privučemo još jednog proizvođača automobila u ovoj zemlji i da onda nismo nasušno zavisni od Fiat.
Ostalo nam je još minuti pa do kraja emisije. Gospodine Predojeviću, na kakvo poslovno okruženje su navikli nemački privrednici i na kojim reformama, po vašem mišljenju, bi trebalo još da radimo kako bismo privukli još više kvalitetnih investicija?
Postoji još jedna druga anketa nemačke privrede koja svoje postojeće članove, znači firme koje su već investirale, nemačke firme koje su već investirale ovdje u Srbiji, pitaju svake godine kako su zadovoljni sa okruženjem. 84% firmi je odgovorilo da bi ponovo investiralo u Srbiji. Sad čovjek sebi može postaviti pitanje šta je sa onih ostalih 16, zašto oni ne bi. Međutim, 84 je ogromna većina. I kao što rekao, Srbija je zemlja u procesu kreiranja tek jednog kompletnog ekonomskog ambijenta. On nije dovršen proces. To što nama dolaze delegacije političke, što nam dolaze privredne, je samo deo.
Dobro, ali svakako smo na dobrom putu.
Nesporno. Ne bi dolazile visoke delegacije ovdje za Srbiju, niti bi se naši zvaničnici primali u glavnim gradovima svetskih metropola, da to nije tako. Srbija jednostavno, kao što sam rekao na početku emisije, da se ne ponavljam, treba nam jednostavno malo više vremena, jer smo kasnije počeli. u sve u svemu, evo, mislim da je ukupno velika slika, the big picture, što bi se reklo, krajnje pozitivna za našu zemlju.
Hvala vam puno na učešću u emisiji Talasanje. Moji gosti danas su bili Bojan Predojević, potpredsjednik Nemačko-Srpske privredne komore, i profesor Marko Malović iz Instituta ekonomskih nauka. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, slede podnevne vesti.